Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Koran saluton, karaj geauskultantoj, en nia laŭvica Esperanto programo el Varsovio.
La deka de marto estas la sesdeknaŭa tago de la jaro, do ĝis la fino de 2026 restas 296 tagoj. Laŭ la varsovia tempo la tago estas pli longa je 3 horoj kaj 47 minutoj ol la plej mallonga tago de la jaro. Gis la astronomia printempo restas dek tagoj. La deka de marto estas internacia tago de sakŝalmoj. Tiuj karakterizaj muzikinstrumentoj ekzistis jam 400 jarojn antaŭ nea erao kaj originas el Egiptio laŭ kelkaj fontoj. En la okcidenta kaj norda Eŭropo sakŝalmoj populariĝis ĉirkaŭ la dekkvina kaj dekcesa jarcentoj. Ĝis la dekcesa jarcento ili fariĝis nedisigebla elemento de la skota kulturo. La unua dokumentita uzo de sakŝalmoj en Skotlando kiel militinstrumento okazis en 1396. Ilia uzo en tiu rolo estis malpermesita en 1746. En Pollando la plej riĉaj tradicioj ligitaj kun la sakŝalmoj disvolviĝis en la regiono de Poznano. Kaj jen kelkaj datoj el historifolioj. La dekan de marto 1517 estis subskribita en Moskvo la kontraŭpola traktato inter Granda Moskva Princolando kaj Habsburga Imperio. Ĝi estis parto de la pli vasta koalicio, en kies konsisto troviĝis ankaŭ la Teŭtona Ordeno. La celo estis malfortigi la regantan en Pollando Jagellonan dinastion. La dekan de marto 1535 la episkopo de Panamo, Thomas de Berlanga, malkovris la insularon Galapagos. Dank al la unuaj observadoj de la unika naturo estis dokumentitaj la vivantaj tie elefantaj testudoj kaj multaj birdoj. La dekan de marto 1822 mortis Józef Wybicki, pola politikisto, verkisto, publicisto, la kunkreinto de la Polaj Legioj en Italio, la aŭtoro de Dąbrowski Mazurko, kiu fariĝis pola nacia himno. Antaŭ 150 jaroj la dekan de marto Alexander Graham Bell okazigis en Bostono la unuan telefonan interparolon, direktante la unuan per telefonan frazon al sia asistanto. En 1939, dum la dekoka kongreso de la Komunista Partio de Sovetunio, Josefo Stalin faris la tiel nomatan kaŝtanan paroladon, kiu inauguris la proksimiĝon inter Sovetunio kaj la Tria Regno. En 1945, dum la milito ĉe Pacifiko, nokte de la naŭa je la deka de marto, dum la usona aera tapis pri bombado kontraŭ Tokio, pereis pli ol 100,000 personoj. En 1959 eksplodis tibeta insurekcio kontraŭ la ĉina dominado kaj komunista regado. En ĝia daŭro mortis 86,000 tibetanoj. En 1977, la dekan de marto, estis malkovritaj ringoj de Urano, ĝis tiam asociigataj ĉefe kun Saturno. Tiu ĉi malkovro ŝanĝis la percepton pri strukturoj ĉirkaŭ la planedoj en nia sunsistemo.
Ni daŭrigas la programon de la Pola Retradio.
En la daŭro de la elsendo vi trovos, gesinjoro, interalie kulturkronikajn informojn, riĉan Esperanto-komunuman segmenton, interalie kun la mesaĝo de UEA por la tago de la virinoj. Komence bonvolu aŭskulti kulturkronikajn informojn.
Dum la 61a internacia artexpozicio en Venecio en 2016, Pollandon reprezentos la projekto Lingvoj el la Akvo. Ĝi estos prezentita en tiu okaze pretigota pola pavilono. La projekton inspiris la esploroj pri la lingvaĵo de balenoj, iliaj kantoj tradukitaj laŭ la homa impresiĝemo. La jam prilaborita videajo presentos la provoin de la homa comunicado sub la aquo per la voca cae gesta lingvoi el montrontai kiel la sub aqua medio influas la eblon comunicigi. La proiecto lingvoi el la aquo estas raconto pri la comunicado inter personoi audantai cae surdai, inter homoi cae balenoi, inter la mondo kiun ni conas cae la mondo nur creigianta. Tiu projekto emfazas, ke ciu lingvo havas la propran valoron, ke ciu voĉo entenas la povon krei komunumon. Ĝi ne nur rakontas pri arto, sed estas manifesto de egaleco, kuraĝo, estonteco. La 61a internacia artexpozicio, la Biennale di Venezia, okazos inter la 9 de majo kaj la 22 de novembro 2016.
La reakirita post la stelo en la okdekaj jaroj manuskripto kun verkoj de Sankta Aŭgusteno revenis al la Universitata Biblioteko de Wroclaw. La manuskripto kreita de kartuzianoj en la dekkvina jarcento en ilia klostro apud Legnica karakteriziĝas per eleganta skribmaniero, fajne prilaboritaj inicialoj kaj perfekta stato. La volumo enhavas kvin verkojn de Sankta Aŭgusteno, inkluzive de liaj konfesoj, taksataj kiel la unua intelekta aŭtobiografio en la historio de literaturo. La manuskripto estis aĉetita de la artgalerio Les Enluminures dum aŭkcio en 2024. Malgraŭ devenanalizo ne eblis difini ĝian devenon, kion aldone malfaciligis manko de informoj pri ĝia ŝtelo. Ion kaŭzis la fakto, ke dum la ŝtelo estis eltondita nur parto el la manuskripto, kaj la ŝtelspuroj estis ideale maskitaj. La lasitaj du ĉapitroj celis erarigi la bibliotekistoj. Tamen la spuroj de la ŝtelita manuskripto estis konstatitaj en 2025, de faculo en la Wroclawa Universitata Biblioteco. Post la confirmo che la presentita dum auccio documento devenas en Wroclawo, ai dank al la conlaboro inter la Pola Kulturministerio kaj Les Enluminures, gi estis transdonita alla Pola flanco. Dank al internacia conlaboro pri protektado de la kulturheredaĵo kaj kontraŭbatalado de kontraŭleĝa komercado per artverkoj kaj manuskriptoj en 2025 Pollando reakiris 25 kulturobjektojn. Nun la proceduroj pri la reakiro de polaj kulturhavaĵoj okazas en 10 landoj.
Ĝis la 29 de marto daŭras la 10a eldono de la festivalo Novaj Epifanioj. Ekde la cindra merkredo disvolviĝas prezentoj por plenkreskuloj kaj infanoj, koncertoj de malnova muziko, filmspektakloj, renkontiĝoj kun artistoj kaj fakuloj, kuirartaj eventoj. Entute pli ol 30 programeroj. Por realigi la tuton oni uzas vastan gamon de interfakaj esprimrimedoj, kiel teatro, koreografio, filmo kaj muziko. La festivalo, organizita de la Centro de la Penso de Johano Paulo II, okaze de la 20a datreveno de la institucio, elektis la citajon el la Biblia Genezo,
subigu al villa teron kai regu super gi. Laula direktorino de la festivalo, Katarzyna Lemańska, gia diversezzo kai interfaka karaktero ebligas konversacji pri la klimata kai paca krizo.
Dum la lastaj du tagoj la sociaj retejoj en la internacia lingvo svarmis per salutoj kaj bondeziroj al esperantistinoj. Nia redakcio aliĝas, kredante ke la festo povas daŭri la tutan jaron, per malnova Esperanto-kanto de Remigius Kosakowski pri la beleco de esperantistinoj.
Pri beleco de virinoj ne congruas opinii, laudas ilin cum fascino, ciu lando cae nazii. Che varias cies gusto, tion bone stias ni, sed pre tiu tempum justo, tiel opinias mi. Che plei belae estas esperantistinoi, sen ili perdu senso nia mond. Yes, plei charmai estas samideaninoi. Tial, ciu canto en la ro. Che plei belae estas esperantistinoi, cun ili ni gaia idas tui. Yes, plei belae estas samideaninoi, charmulinoi el esperantui. Belae estas italinoi, placas al ni hispanin, germaninoi cae francinoi, ancau povas radidin. Famas charmo de slavinoi, zo electi povas din. Set pritiu tem en fino, tiel opinias mi. Che plei belae estas esperantistinoi, sen ili perdu senso nia mond. Yes, plei charmai estas samideaninoi. Tial, ciu canto en la rond. Che plei belae estas esperantistinoi, cum ili ni gaia igas tui. Yes, plei belae estas samideaninoi, charmulinoi el esperantui.
Esperantistoj okaze de la virina festo, de la virina tago, memoris ne sole pri esperantistinoj, kion emfazis la porokaza mesaĝo antaŭtage de la festo direktita de UEA al la Unuiĝintaj Nacioj.
Okaze de la internacia virina tago 2016, Universala Esperanto-Asocio verkis plian mesaĝon direktitan al Unuiĝintaj Nacioj. En ĝia komenco ĝi salutis virinojn en la mondo kaj reasertis sian engaĝiĝon antaŭenigi genran egalecon kaj virinajn rajtojn kunlabore kun aliaj civilsociaj organizoj kaj internaciaj partneroj. Lige kun la nunjara temo de la tago, kiu estas Raitoi, justeco, agado, por ciui virinoi cae knabinoi, UEA substrekis interalie che por atingi veran justicon por ciui, necessas forigi ciuin baroin al egala justeco, discriminaciain legioin, malfortain au neeficain jurain protectoin, cae damagiain practicoin, cae sociain normoin, ciui subfosas la raitoin, securecon cae dignon de virinoi cae knabinoi. En tiu contexto UEA atentigis ankaŭ pri la graveco de lingva justeco.
En la mesaggio legeblas che porque virinoi cae knabinoi povu plene partopreni en la politica, economia cae cultura vivo, ili besonas egalan aliron al lingvai rimedoi, inclusive de educado en la gepatra lingvo, cae aliro al pliai lingvoi por internazia comunicado. Per la internazia lingua Esperanto, kaj gia tutmonda reto de parolantoj, la Esperanto-movado contribuas al pli inclusiva internazia dialogo kaj al pli forta voĉo de tutmonda civila socio, inclusive virinojn kaj knabinojn. UEA alvocas ciuin concernain instanzoin agi decide cae cun respondezo, porce ciui virinoi cae knabinoi, sen escepto, giu plenain raitoin, egalan protecton, cae realain chanzoin disvolvi sian potencialon. La plena texto de citiu messaggio aperis kiel la 1284 numero de la gazetarei comunicoi de UEA. La Hispana Nacia Universitato por Necesta Educado, sigle UNO EDO, UNET, alvocas por liberai examenoi de lingvoi, inclusive de Esperanto. Ne temas pri la curso, sed pri examenoi por ricevi oficialan diplomon de la Universitato. La examenoi pri la lingvo Esperanto presentigas en la tri niveloi aprobitai por la curso, nome A2, B1, kai ciare unua foie, ancau B2. Eblas sin anonci cae examenigi ancau en aliai landoi, kie UNET havas sian sidejon. La periodo por la sin anonco al la exameno finigas la 31 de marto 2026. La examenoi okazos du monatoin poste. La hispanlingvai detaloi pri la examenoi trovigas en la UNET retejo.
Ancora dom unu semaino estas tempo por pripensi kaj decidi pri partopreno en la karesma literatura konkurso de IQE. Tiel ni memorigas.
Internacia Katolika Unuigio Esperantista lige kun la dauranta karesmo, kiun markas meditado pri la sufero de Kristo, invitas partopreni en la concurso, kies celo estas pripensi la krucon ne nur kiel lokon de doloro, sed ankaŭ kiel fonton de espero, konvertiĝo kaj nova vivo.
Estas jenaj konkursaj branĉoj: originalaj skribitaj verkoj ligitaj al la temo, formato do oco aŭ odo to, preĝo maksimuma longo libera, poemo maksimuma longo libera, medito maksimuma longo 500 vortoj, fotoj ligitaj kun la temo, formato jopo ego 300 do po i, kantoj ligitaj al la temo, formato mopo 3, mopo 4. La concurso estas malfermita al ciui esperantistoi. Ciu concursanto raitas sendi maximume 5 proprain concursajoin en ciu kategorio. Ne necesas aldoni cash nomon. La lim dato estas la 17 de marto 2026. La concursajoin oni sendu al la ret adreso unu vorte IQE concursoi helico gomo.ailo.com.
Sur base de la prijuĝo de la komisionoj pri la premioj fin decidos la estraro de IQE. En ĉiu branĉo oni atribuos ĝis 3 premiojn. Ĉiu partoprenanto ricevos skriban atestilon pri la partopreno. La konkursrezultojn oni anoncos okaze de Pasko 2026.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Estas tre granda plezuro bonvenigi vin, karaj aŭskultantoj kaj radioamikoj, en nia laŭvica leterkesto. Efektive, realiĝas la 16. Ekzistojaro de nia funkciado. En ĉi tiu periodo inter la 8 de februaro 2001 kaj la 25 de februaro 2006 aŭdiĝis 1456 elsendoj. Se ni kalkulus, ke ĉiu havis apenaŭ 25 minutojn, sume nia programo daŭris 606 horojn kaj 40 minutojn. Alivorte 36,400 sekundojn. Konsiderante, ke en la menciita periodo estis 5,496 tagoj, eblus diri, ke ĉiutage dum la pasintaj 15 jaroj ne elsendis programon, kiu daŭris 6 minutojn kaj 62 sekundojn. Bela ĵonglado per datumoj, ĉu ne? Helpe cetere de artefarita intelekto. Sed, verdire, ni ne aparte fanfaronis pri la jubileo, ni ne fanfaronas, ĉar daŭre plagas nin nesolvita problemo ligita kun niaj programinformoj en Facebooko. Se estas iu kompetentulo inter niaj aŭskultantoj, nepre kontaktu la redakcion. Kiel plagon ni traktas ankoraŭ neaĉetitan novan redakcian komputilon kaj ankaŭ kelkajn aliajn surprizajn problemojn, kiuj ronĝas nian etan budĝeton. Des pli koran dankon pro ĉiu subtena donaco, kaj hodiaŭ niaj dankvortoj direktiĝas tute aparte al Francisco Loreon en Kanado. Elkoran dankon, Francisco, pro via memoro, pro via apogo. Dankon Edmond Ludwig pro la desiroj de pliaj 15 jaroj da sukcesa emisiado. No, je via aserto, ke certe neniu dubas pri la alta nivelo de via elsendoj, ni devas reagi iom rezerve, ricevinte suspektojn kaj devinte kontraŭbatali diversajn rezervojn ligitajn kun nia laboro. Dankon Leopold Patek pro laboro okazaj bondeziroj, kara redakcia teamo, 15-jariĝo de la elsendoj de la Pola Retradio en Esperanto signifas 15 jaroj sen perturboj aŭskultebla. Gratulon, via aŭskultanto el mallongondaj tempoj. Dankon pro la memoro kaj bondeziroj, kara Leopoldo. Mi ankaŭ bone memoras la tempon, kiam la problemoj pri la aŭskultado de mallongaj ondoj tute ne estis sporadaj. Sed estas aŭskultantoj, kiuj eble aŭskultas malpli longe. Rodrigo Alberto Ramirez Zuluaga, se mi ne eraras, el Kolombio, skribis: mi de tempo al tempo aŭskultas vian elsendon, kaj hodiaŭ surprizis min via komento rilata al la Sudameriko, tial ke ĉiam mi rimarkis tiun foreston, sentante min kaj Amerikon neglektitaj de via programo. Dankon kaj gratulon pro via internacia pensmaniero. Kara Rodrigo Alberto Ramirez Zuluaga, dankon pro via reago kaj komento, sed mi ŝuldas klarigon. Neniel ne neglektis iun ajn aŭskultanton, iun ajn regionon. Verdire, niaj kalendarfolioj ebligis al ni pli funde serĉi la historifontojn pri la eventoj gravaj ankaŭ por niaj aŭskultantoj. Ili ne ĉiam estas facile troveblaj eĉ rete, sed ni daŭrigos tiel rilate al ĉiuj mondopartoj. Estis granda plezuro legi la lastajn reagojn je nia interparolo kun profesoro Ciba, renkontita dum la mallonga vizito, dum lia mallonga vizito ĉe la ekspozicio Vojaĝo en la Nacia Biblioteko en Varsovio. Ĝi realiĝis dank' al la helpo de nia Varsovia radioamiko, de profesoro Ciba Jeżedria, kaj ni tre ĝojas legi lian komenton post la elsendo de la intervjuo en la Nacia Biblioteko. Mi citu: mi tre ĝuis ĝin, mi tuj sendis al la profesoro ligilon de la programo. Tut koran dankon, Jerzy. Edmond Ludwig reagis sen prokraste. Dankon pro la interesa el sendero kun profesoro Ciba Suintaro. Ege interesa informoi postscribe kaj kia perfekta Esperanto. Dankon Edmondo, la lingvo nivelo de nia intervjuito multe ankaŭ nin impresis. Bela surprizo estis ricevi la reagon de Yamakawa Suici, kiu skribis: Kun granda plezuro mi aŭskultis vian intervjuon kun profesoro Ciba Suintaro el Japanio. Kiel japana aŭskultanto, mi esperas, ke vi trovos multajn aliajn raportindajn japanojn, kiuj vizitos vian landon kaj aperigos intervjuojn kun ili ankaŭ en la estonteco. Cara Yamakawa Suici, grandan plezuron kaŭzis via mesaĝo. Kaj ne sole esperas, ke pli da japanaj esperantistoj volos, cetere ne sole la japanaj, vizitonte Varsovion kaj Pollandon, kontakte nian redakcion. Nia redakcia mikrofono estas malferme preta por la esperantistaj gastoj. Ne eblas ne citi la reagan mesaĝon de Ikuko Kitagawa, kiu skribis: Ankaŭ mi tre ĝoje aŭskultis la intervjuon kun profesoro Ciba en la elsendo. La komuna foto kun Barbara kaj Gabi en la Nacia Biblioteko ankaŭ ĝojigis min. Mi konatiĝis kun li okaze de la virtuala kongreso en 2021, kiam li prelegis. Krom brila lingvisto kaj esperantisto, li estas amanto de muziko. Li ŝatas ludi pianon kaj ekamante la kanton La Vojo, komponita de sinjoro Nobukuni Hiroshi, li aperigis du versioj de la kanto de Vojo en sia YouTube kanalo Tida Suintaro en 2023. Tiama kunlaboro restas mia bona memoro kiel kristalo de esperantista amikeco, skribis Ikuko. Cara Ikuko Kitagawa, el koran dankon pro via reago kaj kelkaj nekonataj informoj pri la interesiĝo kaj aktiveco de nia antaŭmikrofona gasto. Joshua Tillemann, okaze de la Internacia Tago de Virinoj, mesaĝis: Je la Internacia Tago de la Virino, mi elkore deziras sanon, prosperon kaj feliĉon al vi kaj viaj familioj. Tiu kontekste, dankante pro la bondeziroj, mi kuraĝas citi la menciita de Ikuko Kitagawa registraĵo de La Vojo en la YouTube kanalo de profesoro Ciba, ĉar La Vojon kantas Ikuko-san mem. Tiel ni aldonas niajn bondezirojn de sano, prospero kaj feliĉo al ĉiuj Esperanto parolantinoj kaj ties familioj. Kaj samtempe ni adiaŭas vin, gesinjoroj. Ĝis la baldaŭa raŭdo.
Tra densa mallumo brilas la tero, ordinu kuraĝe iros simile al stelo. En nocta cielo ordina directo ci diros, cae inne divigas fra noctai fantomoi, nec batoi del solto, nec mocoi del homoi, char clara cae recta cae tre divinita ci estas laŭvoje elektita. Ni semas kaj semas, neniam laciĝos, kiu tempoj estontaj pensante, ĉar semoj perdiĝos. Te perdere.